Pozdrav, braće i sestre, u Kristu. Baš s nama je veliko zadovoljstvo da ste svi tu došli i da se okupimo u Kristovom imenu i da se zajedno slavimo njegovo ime, da zajedno proučavamo njegovu reč i da zajedno se molimo, da imamo zajednički razgovori, da se hrabrimo i da dajemo njemu svu slavu i čast što njemu pripada za sve što je on učinio za nas. I hvala brate Vilu za uvodna reč, zaista dobre misli. I želim danas da nastavljamo u dela apostolske knjige. Mi smo već više navratke bili u ovoj knjizi. Dela apostolske je prvi 30 godina, opisuje crkvene istorije. I nema zaključak, to smo primetili, da samo naglo završava bez ikakvih pozdrava ili nešto tako. I rekli smo da je to zato što ta knjiga se još piše, valjda na nebesima Bog ima nastavak dela. I to smo i rekli da bolje bi bilo naziv dela Svetoga Duha, dela Božija. On koristi njegov narod i to je divna stvar što imamo priliku da budemo deo njegovog carstva i da on nas koristi, da budemo radnici u njegovom carstvu. I tako da ova knjiga nastavlja, da se piše i mi smo deo toga. I zato ja volim kad proučavam ovo da se zaista vidimo sebe u toj priči. Da zaista pokušavamo da razmišljamo a gdje sam ja u ovoj priči i šta ja tamo danas radim ili kako mogu da primenjujem greške ili slavne pobede ili šta god vidimo u ovoj knjizi, kako mogu da primenjujem to u mom životu i kako Gospod mene vodi u to. I prošli put smo bili u petom poglavlju, od prvog stika do 16. stika. To je priča o Ananije i Safira. I vidjeli smo, više puta đavo je htjel da zaustavi ovo širenje, ova radosna vest o Hristovom smrti i vaskrsenje i moguće spasenje u njemu za svakoga ko veruje. I probuđenje što je krenulo i mnogo ljudi, po hiljadama i hiljadama njih, su se spasili, su obratili i uzverovali u Hrista. I crkva raste brzo i velika je pobjeda. Đavo je pokušao da ih strašuje, da budu u strahu i nije bilo uspešan u tome. I zato, prošli put kad smo pročitali ovaj deo, vidjeli smo jedan bračni par u crkvi, u zajednici, su imali onu ideju da prodaju neka parča zemlje što je njima pripadalo. I da daju novac apostolima da bi delili siromasima i drugima. Ali oni su samo dali deo tog novca, ali činilo drugima se da je to cena koju su dobili. I u tome su vršili licemerje i lažili su i slagali su Svetome Duhu. I vidjeli smo kako je Sultan ih iskušavao na to, da bi pokvario crkva iznutra. I to je vrlo velika opasnost. Tako da naša bitka i naša borba nije sa ljudima u hrišćanskoj veri, nije protiv naše komšije, niti protiv naših progonitelja. Imali su više njih, jel? Sveštenike, kasnije ćemo vidjeti, Rimljane su isto ih progonili i tako dalje. Ali ljudi nisu naša neprijatelja, nego Sotoni i njegove anđeli koji stoju iza svega što je zlo na ovoj zemlji. I onda treba da budemo obazrivi i pažljivi kako živimo, zato što đavo nekada će nas direktno napasti da vidimo neka nasilja, neka strah, neki rat ili nešto. I nekada će doći iza i provući se između nas i daje nam vrlo lepe ideje koje možemo da prihvatimo zato što su zamamljiva ideja i da ne znamo šta smo uradili. I da iznutra se pokvarimo I onda Božji blagoslov je zaustavljen time što smo prihvatili i pravili neki kompromis sa grehom u svome srcu, u svojoj sredini. Gospod je to sprečio na vrlo vidljivi način i oni su umrli na licu mesto. I Petar je proglasio, ej, zašto lažete Svetome Duhu? I onda su pali mrtvi. I videli smo Božje milost, danas to ne radi. Iako često puta mi smo imali, bili u svome životu licemerje, zar ne? Ali ovo je nama dato u ovo vreme da razmislimo, da se pokajemo i da živimo čist život pred Bogom, ono što je William govorio, i da ne smatramo Božju milost olako, kao, dobro, Bog je milostiv i prostiće nam, ali nekada isto mora oštro da reaguje na neposlušnosti i licemerje posebno. Tako, biti ono što jesi, to je bila lekcija što smo videli prošli put. Ako nisi darežljiv, nemoj da se tako hvališ ili da se tako pokažeš da si nešto, neki darežljiv čovek, nego budi ono što jesi i vidi da izbaciš greha, pohlepa, što je bilo u njihovom srcu, izbaci iz sebe te stvari silom Svetog Duha i budi svaki dan bolje i bolje uz sila Božja. To će biti, on je tu da nam pomogne, ali nikada nemoj da pretvariš se da si nešto što nisi. To je bila jako dobra lekcija iz prošlog teksta. I onda videli smo od 12. i 17. stiha kako su ljudi bili u strahu i bili zadivljeni šta Gospod radi preko njima, a bili su u strahu da se njima pridruže, zato što su vidjeli da stvarno treba da budeš iskren ako hoćeš da budeš deo ove priče. Nema tu neke pretvaranje i tako, nego moraš stvarno iskreno da se pokaješ i da dođeš Hristu i da otvoreno živiš svoj život u svetlosti. I pokaješ se u poniznosti, prihvaćaš svoju krivicu i tako dalje. I to ih zaštiti onda od ovog problema, da se neki ljudi dođu, uvuču se između njima koji bi bili samo lažni vernike. Tako, danas došli smo do 17. stika i čitat ćemo dalje iz ovog teksta. Znači, Djela apostolska, 5. glava, i čitamo od 17. stiha. I ako imate Bibliju, otvorite i pratite, ili na telefon. Mislim da je jako dobro pratite čitanje i budemo vezani sa tekstom. Ne samo slušajte što ja kažem, nego tražite da ja govorim ono što piše. Tada se prvo sveštenik i sve njegove pristalice, to jest sadukejska stranka, ispuniše zavišću pa pohvatiše apostole i baciše ih u javni zatvor. Znači, đavo nije mogao da ih sad kropira iznutra i sad od ljutnje, od besa, reaguju da ih bace opet u zatvor. 19. stih. Ali gospodnji anđel noću otvori vrata tamnice, pa ih izvede i reče, idite, stanite u hram i govorite narodu sve o ovom životu. I oni ga poslušaše, pa u zoru uđoše u hram i počeše da uče narod. Kada su prvo sveštenik i njegove pristalice došli, sazvaše Sinedrion i sve starešine Izraela, pa poslaše u zatvor da dovedu apostole. Ali kada su sluge stigle u tamnicu, ne nađoše ih, pa se vratiše i javiše, našli smo zatvor dobro zaključan i tamničare kako stoji pred vratima, ali kad smo ih otvorili, unutra nismo našli nikog. Kada su zapovednik hramske straže i prvosveštenici to čuli, počeše u neudomici da se pitaju šta bi to moglo da bude. U to stiže jedan pa im reče, eno, oni ljudi što ste ih bacili u tamnicu stoje u hramu i uče narod. Tada zapovednik ode sa svojim podređenima i dovede ih, ali ne na silu jer su se bojali da ih narod ne kamenjuje. Kada su ih doveli, postaviše ih pred Sinedrion. Sinedrion, a prvosveštenik poče da ih ispituje. Strogo smo vam naredili da ne učite narod u to ime, reče on. A vi ste, evo, preplavili Jerusalim svojim učenjem i hoćete da na nas padne krv tog čoveka. Tada Petar i ostali apostoli odgovoriše, treba se pokorovati Bogu pre nego ljudima. Bog naših praotaca vaskrsao je Isusa, koga ste vi ubili, obezivši ga o drvo. Njega je Bog svojom desnicom uzvisio kao kneza i spasitelja, da Izraelu podari pokajanje i oproštenje greha. I mi smo tome svedoci, kao i Sveti Duh, koga je Bog dao onima koji su mu se pokoravaju. Kada su to čuli, silno se naljutiše i hredoše da ih ubiju. I tu ćemo da stanemo za sad. Znači, situacija postane još ozbiljnije za apostola i za vernike u to vreme. Ono što želimo da vidimo i da učimo danas, želim da gledamo baš u ovaj stav života. Šta je bilo u apostolima koje ih pokrenulo i koje ih ojačao i koje ih činio sposobnim da pretrpe veliki progonstvo i protivljenje. Ne znam kako ste vi, ali ja ne volim kad ljudi mene protive. Ne volim da budem izrugovan ili i da me ljudi se smeju o meni ili da me preti. Ne volim bol, ne volim tuče, ne volim te neke stvari koje ovi su se očeli hrabro, sa kojim su ovi apostoli su očeli hrabro. I šta je to što njima je dao tu snagu, tu moć, tu hrabrost? Ja mislim da jedan znak da ovde je u 20. stihu, kad je anđel ih oslobodio, šta su njegovi reči bili? Kaže, idite, stanite u hram i govorite narodu sve o čemu? O ovom životu. I život u našem, mojim Bibliju, bar na srpskom, mislim da i na engleskom je na velika ž, velika slova. Šta je taj život na veliko slovo? Ž. Sad ćemo pričati o tome kroz ovaj propoved, ali tu je tajna hrabrosti. Slećete se u Rimljanima 10, 9 i 10. stih, piše taj stih, da ako verujemo, ajde, sad da čitamo, da ne pogrešno citiram, najbolje tako, znači Rimljanima 10, 9. ako dakle svojim ustima priznaješ da je Isus Gospod i srcem veruješ da ga je Bog vas krsao, iz mrtvih bit ćeš spasen. Drugi deo, taj zapovest i taj obećanje jeste, ako srcem veruješ da ga je Bog vas krsao iz mrtvih. Isus, treba da razumemo veličinu vaskrsenja Isusa Hrista i važnosti vaskrsenja Isusa Hrista. Mi u pravoslavnoj kristanskoj zemlji poput Srbija obeležimo dan uskrsio. Poznato nam je da je Isus vaskrsnao. Imamo jedan manastir u Kaču koji se zove manastir vaskrsenje Isusa Hrista. Tako da to je jedan pojem koji je nam poznat, jel? Vaskrsenje. A to su samo reči ako nismo doživljali vaskrslog Hrista u svome ličnom životu. Kako se piše reč vaskrsenje, V-A-S-K-J, i tako dalje, nije toliko važno, nego šta ta reč označava. Šta se stvarno desilo kad je Isus ustao iz groba? U Božje reč čitamo da je pobedio smrt i đavola. Pavle kaže u prva poslanica Korinđanima u 15. poglavlju, kaže, ako Hristos nije vaskrsnut, onda ste vi još u svojim gresima. Šta to znači? Znači, znamo da je bilo potrebno da neko umre za greh, kao žrtva pomirnice za greh naroda. Greh je zahtevalo smrt. To je isto bilo u Starom Zavetu, kad je prvi reč Bogu govorio Adamu pre nego što je grešio, kaže, na taj dan kad budete ukusili, umrećete. To je obećanje. Smrt će doći na čovečanstvo preko greha. Tako da bi, da bi Bog rešio problem smrti, mora je da reši problem greha. I to je učinio svom sinu. Njegov sin je umro, zastupnići smrt na krstu radi naš i radi greha i naš greh, da sklanja i da oduzme kazna smrt od nas i sa nas. Da više nismo pod autoritet i vlasti smrti. I onda zato što Bog je prihvatio njegovu žrtvu i proglasio je njegovu krv dostojna i dovoljna da bi potpuno isplatio taj dug greha celog čovečanstva, Gospod je ga proglasio spasitelje sveta time što je ga vaskrsnuo. I Pavle kaže, ako nije vaskrsnuo, to znači da Gospod nije prihvatio njegovu žrtvu i zato greh još ostaje na nas i onda smo još u svojim gresima. I kaže, mi smo najbedniji od svih ljudi onda. Tako da vaskrsenje Isusa Hrista znači da greh je gubio svoju moć i svoju osudu na nas. Zato što Isus je isplatio potpuno tu cenu. To je vaskrsenje Isusa Hrista, Božja izjava. Greh je rešen. Ustane iz groba. I ko veruje u njega, Isus je to rekao kad je bilo na zemlji, ja sam vaskrsenje i život. Postavili smo pitanje, narodu, govorite narodu sve o ovom životu. Ko je taj život? Isus je rekao, ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, iako umre, neće umrati do veka, što znači, naravno, fizičko moramo da umremo. Ovaj telo nije napravljen za večnosti, ali imat ćemo udjelu u vaskrsenje Hristova ako verujemo u njega, ako se potpuno predajemo Isusu Hristu pod njegovom vlasti. Vraćamo se u Rimljanima 9 i 10, što smo sad malo pre čitali. Ako veruješ u svome srcu da on je Gospod, podređuješ se po njegovom autoritetu i veruješ u svome srcu, priznaješ svojim ustima, izvini, da je Gospod. I veruješ u svome srcu da je ga Bog vaskrsao iz mrtvih, bit ćeš spašen. A ti kažeš, verujem, većina nas, pa da ja verujem u vaskrsenje, kako da ne verujem? Moram da verujem, jel to? Ali da li verujemo do te mere da više nemamo strah o smrti, ni strah od progonstva? I to je, sad govorim sebi. Ja sad govorim sebi. Naša vera počinje kao seme i nikne iz zemlje. Iako smo nežni kad se obratimo i nismo uopšte upućeni u celoj priči šta će se nama desiti kroz život, da ne? A Gospod nas odgaje, 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 ali postavlja nas u nekim iskušenjima i sve više i više i više. Zbog čega? Da se ojačamo u veri. Da puštamo koren još dublje u njega. I kad suočiš se sa raznim problemima u životu, raznim iskušenjima, možda progonstvo na poslu ili u školi ili zbog tvoje vere negde ljudi te smejavaju i tako, ili raznih drugih iskušenja, šta radiš? Da li puštaš svoj koren dublje u dublje u Hrista? Treba da budeš sve više i više ubeđen u tome da Isus je vaskrsnut i da nemaš šta da plašiš. Nemaš razlog uopšte da budeš u strahu za svoj život, za svoju zdravlju, za svoju porodicu, za bilo šta. Jer Gospod te čuva. Taj večni život koji je nama obećano u Isusu Hristu znači da stvarno smrt nema vlast nad nama više. Mi suočimo se sa fizičkom smrću na ovome svetu. Da li se plašimo toga? Naravno, po prirodi plašimo toga. Ali ako imamo Svetog Duha u sebi, i ako zaista verujemo da Gospod je ga vaskrsao iz mrtvih, to treba da skloni taj strah. To treba da skloni taj strah. Treba da budemo u molitvi i da kažemo, Bože, Gospode, pomozi nam. Ja bih vas podsjetio u ovoj slučaju što sad pričamo ovdje. Poznato nam je da ovo što se desilo, što smo sad čitali u ovom petom poglavlju dela apostolska, se desilo kratko vreme posle smrti Isusa Hrista. A sjećate se šta se desilo na sudu, kad je on bio na sudu kod Sinedriona. Možda bi bilo svega nekoliko meseci pre ovog događaja, možda godinu dana, možda dve, ne znam, ali ne tako davno. I Petar suočio se sa smrću. Jedna sluškinja, jedna devojčica je rekla, ej, ti si jedan od njegovih učenika. Palo na Petra veliki strah. Počeo da se tresi i počeo da se psuje. I, ne, ja njega nikada nisam poznavao. Šta pričaš ti? I onda otišao malo dalje i još neki vojnici su rekli, ne, ne, ti jesi jedan od njih. On je tri puta odrekao se od Isusa Hrista. Iako pre toga je rekao, ja ću do smrti sa tobom, Gospode. Nije imao nikakvu pravu snagu u sebi. Zašto? Da li on verovao u vaskrsenje mrtvih u to vreme? Nije. Nije. Šta je Petar rekao kad Isus rekao, ja treba da umrem. Oni će me uhapsiti. Sin čoveče će oni prikovati za krst i ubiti, ali treći dan ću da vaskrsnem. Šta je Petar rekao? Ni pošto, Gospode, to nikad neće biti. Znači, nije verovao u vaskrsenje Isusa Hrista, niti u smrt Isusa Hrista, zato što je bio ispunjen svojim mislima, svojim verovanjem, svojim filosofijama, svojim razumevanjem kako treba Gospod da radi i da deluje. Kad Gospod je nešto rekao koje je suprotstavio njegovoj mišljenju, on, ne, ne, to ne može da bude, Gospode. Bio je ohol svojim mišljenjem i nije bio spreman i ponizan da primi Božja reč i Božja istina u sebi. I to nama se dešava i danas. Ja bih voleo da svaki jedan od nas razmišljamo o sebi. Ja sad razmišljam o sebi, Gospode, i molim se Gospodu, Gospode, da li sam ja zaslepljen na neki način za tvoju istinu? Da li ima nešto što ispred meni nos, a to ne vidim? Nije Božja želja da i jedan od nas budemo u mraku, u neznanju. Poslao je Sina Božjega, poslao njegovog Sina da nas spasi kao svetlo svetla, koji, kao što Jovan apostol piše u svojoj evanđelju u prvoj glavi, prosvetljava svakog čoveka, kaže Jovan. Da li ja ne vidim svetlo, iako je mene ispred očiju? Pitajte se to, razmislite, da li Bog meni otkriva neke stvari i ne znam za to, ili ne vidim. Dešava se ovdje u životu mnogih ljudi, nažalost. Kad apostoli propovedaju, kad govore, srce su zatvoreni, ponos ispunjava njihove misli, misle da razumeju kako sve to ide i nisu spremni da slušaju. I da otvaraju svoju srcu i svoju ušiju i da čuju i da kažu u poniznosti, Bože, uči me, nauči me. Ja želim da znam put koji ispred mene si postavio. Promjena je došla u Petrovom životu kad je primio Svetoga Duha na dan 50-nice. To je bilo 50 dana posle vaskrsenja, što znači 53 dana pre nego što je posle to veće kad je se odrekao od Isusa. Ne punih dva meseca. Primio je Svetoga Duha, pa izašao i hrabrosti, kao što smo videli u drugom delu dela apostolska, u drugom poglavlju, hrabro propovedao reč. I više puta i u trećoj glavi, i u četvrtoj glavi, i sad u petom poglavlju, on se suoči sa sveštenicima koji imaju vlast i moć da ga proganjaju, da ga bacaju u zatvor i čak i možda da ga predaju Rimljana na smrt. A više nije u strahu. Zašto? Zato što ima Duha Svetog u sebi. On ima sam Bog koji svedoči njegovom duhu da je Isus vaskrsnu i da Isus vaskrsenje znači da ja ću da vaskrsnem. I to odmakne strah od Petra i od drugih apostola i može da odmakne strah i od tebe i od mene. Ja sam poznavao neke vernike koji kad neko je umro u njihovoj porodici, jako teško su to podneli. I sad pričam i kažem ove stvari sa strahom i sa trpetom, zato što lično nisam imao neki smrt u mojoj porodici u od bliski rodbina, na primjer mama, tata, brat, sestra, tako nešto, sam i deda i baba su umrli, ali osim toga nisam imao neki bliski rod, tako da može opasno ja neke stvari da kažem. Ja ne znam, nemam iskustvo, taj bol koji može da prouzrokuje smrt. Ali, ipak kad ja gledam sve to pismo, ja i moja molitva jeste, Gospode, spremi moje srce da se suočim ja sa smrću, da je moj smrt ili smrt moje supruga ili jedna od moje dece ili moja mama ili tata ili brat ili sestra ili neki bliski prijatelj ili tako. Da ja to podnesem hrabro i sa radošću i sa mirom, da tvoj mir bude na mene. I da ljudi vide nadu tvoju u meni u toj prilici. Ja verujem ako mi ko verujući ljudi nemamo tu nadu i ta nada se ne vidi na sahrani našeg muža ili našeg bližnjega. Ako vide da smo mi stvarno srušeni zbog toga, onda dođe da pitanje kakva je naša vera u vaskrsenje Isusa Hrista? Kako je naša vera uopšte u vaskrsenju? Gde je temelj moje nade? Čemu se nadam? Da li se ja nadam za zdrav život na ovome svetu? Ne treba. Nismo obećani da ćemo biti uvek zdravi. Ili će uvek imati para. Ili ćemo uvek imati blagostanju u fizičkom smislu, u našem životu. Ta obećanje nama nije data. Čak imamo obećanje da ćemo da stanemo sa Kristom. Rimljanima 8. I u prvoj poslanici Timotej. Taj koji želi da živi pobožno, pretrpeće progonstvo, kaže apostol Pavle. A kako ću ja reagujem na to? Da li ću stvarno da podnesem to sa hrabrošću? Moja molitva jeste, Gospode, spremi meni za to. Kad gledamo razne situacije po svetu, naši braće i sestre baš stradaju u nekim zemljama jako puno njih. Kao ovakva sasna, kao što smo mi ovde u Africi, u Nigeriji. Odjednom čujete da neko viče na polju i trče, jer odjednom nekog šutera otvoren vrata i dođu sa automatima, puškama i počne da nas ubiju masivno. I 5-6 nas uspevamo kroz prozor da pobegnemo, a ostali mrtvi. Dešava se, braće i sestre, u Africi, dešava se nekad u Indiji i takve stvari. Bliskom istoku i tako dalje. Kako bismo mi se podneli u takvoj situaciji? Da bismo mi sljedeće nedelje došli u crkvu? Ili bismo se pretvarali, ja, Hrist, ko? Ja ne znam Hrista, nisam ja hrišćanin. Čemu se nadamo? Gde je temelj naše nade? Ako verujemo u vaskrsenje Isusa Hrista, stvarno verujemo. Ako stvarno se slonimo na to. Znate, u Bibliji vera nije neki ideja u svoj mozgi. To nije vera, to je misao. A mi može razne misli da prođu kroz tvoju glavu. Šta veruješ? Ti veruješ ono što činiš. kad vidim gdje je tvoje pouzdanje, onda znam šta veruješ. Ako neko uloži svoj novac u neki firmu, uloži puno novac u tu firmu sa nadom da će dobiti posle 10 godina neka velika isplata od toga, njegova vera je u toj firmi. Ne bi položio toliko novac da ne bi verovao da ta firma je jaka i da će zaraditi, da će biti uspešna firma i tako dalje. Znači, on pokazuje svoju veru time što je uložio ogroman suma novac u tu firmu. Može po cel dan da kaže, ta firma je taj najbolje, da, ali to samo reći. Dok ne uloži nešto što njemu vredno. Ako ja kažem, ja verujem u Boga. Da, dobro, lepo. Jakov kaže, i đavoli veruju i drhte. A šta si uložio? Si položio svoju nadu u Hrista, a dobro, šta činiš? Šta činiš? Da si spreman da rizikuješ? Ja sad govorim sebi, ne govorim vama. Ali ja, kad gledamo života ovih apostola, moramo da se suočimo sa ovim pitanjem, da li ja stvarno verujem ovo veru što su ovi ljudi imali u Boga. Da li je ta njihova vera? Moja vera. Idemo dalje. Znači, vidimo da je anđeo je izbavio iz zatvora i mi slavimo Gospoda, slava Bože, ti si ih pustio napolju i pokazao kakav si silan Bog. Pa jeste? Kasnije ćemo vidjeti da Jakov je gubio glavu. Kasnije stradali su apostoli, ali u ovom momentu Gospod je imao svrha da ih oslobodi. I oslobodio ih više puta. Slava Gospodu za to, ali zašto je to uradio? Zašto je to uradio? Sad gledamo dalje. Kaže, kada zapovednik hramske straže i prvosveštenici to čuli, počeše u nedoumici da se pitaju šta bi moglo to da bude. I onda dođe vest da su bili izašli i da su stoji u hram i uče narod opet. Dovede ih, ne na silu, jer su se bojali da ih narod ne kamenjuje. Za sad, narod je na apostoloj strani. I ovi svešnici treba da paze šta rade i kako rade. Ali ta situacija se menjala, vidjet ćemo u 7. poglavlju. Ali za sad imaju naklonost naroda. A oni kažu u 28. stiku, strogo smo vam naredili da ne učite narodu u to ime. Vi ste evo preplavili Jerusalim svojim učenjem i hoćete da na nas padne krv tog čoveka. Prvo gledamo ovde, kaže, preplavili ste Jerusalim svojim učenjem. Šta bi ljudi rekli kad bi došli u našu crkvu i kad bi pričali sa nama? Da li ste preplavili Novi Sad vašim učenjem? Da li, Steve, da li si preplavio Kač svojim učenjem? Ne mogu da kažem da sam preplavio Kač Hristovom učenjem. Znači, vidimo razlika u njima jeste da su oni pričali bez prestanka o Isusu Hristu. Svako je čuo. Niko nije mogao da kaže, ko? Apostol? Ha? Ča? Isus? Ha? Šta je to? Ne, svi su bili, to je bilo svima poznata stvar, zato što su ovi ljudi živjeli otvoren život ispred narodu i govorili stalno svaki dan u hramu. I reč se širilo s čovjeka u čovjek, tako. To je lekcija za mene. I slava Bogu za svaki jedno od vas koji propovedate evanđelje na ulici, koji stavljate sto u centru i dajete Biblije i pričate. Slava Bogu. Krenuli ste da preplavljate Novi Sad sa Božjom rečju. Hajmo dalje. Znam, malo smo u mi grupa, ali znaš koliko su apostoli bili? 12 od njih. Neki 120 njih su počeli u toj gornjoj sobi na dan 50-nice. Znači nije bilo neka masovna grupa, jel? A bili su vredni. I Sveti Duh je bilo uz njih. I oni su bili punjeni Svetog Duha i vidi kako šta Bog može da radi u kratko vreme preko ljudi koji su ispunjeni Božjim Duhom. Hajmo dalje da preplavljamo Novi Sad Hristovom učenjem. I šta kaže dalje? Hoćete da nas napadne krv toga čoveka, znači Isusova krv. Sećamo se, šta su rekli? Sećate se na dan kad su predali Hrista na smrt pred Pilatom. Negde sam napisao to. Da, Matej 27:25. Pilat vide da ništa ne pomaže, nego da nastaje sve veći metež, pa uze vodu i pred narodom opra ruke, govoreći, nisam kriv za krv ovog čoveka, to je vaša stvar. A sav narod odvrati njegova krv na nas i na našu decu. I u kratko vreme su zaboravili na to. Kratko vreme, ej, hoćeš da krv ovog čovjek padne na nas. Zašto su sad u strahu? Za njegovu krv. Ja ću vam reći, zato što vide da on je još živ. Vide, iako nisu ga vidjeli fizički svojim očima, sveštenici, jel? Apostoli koji kažu, mi smo ga vidjeli i mi svedočimo da je on vaskrsnut i da on je živ. A nemamo više strah. Činimo čudesa. Govorimo smelo pred narodom i pred sveštenicima i na sudu i bilo gde. I ne mogu da nas odvraćaju od tog puta. I sveštenici znaju u sebi da Hrist je živ. Znaju. Presvedočeni su. U strahu su. Zato takvi reči kažu, hoćeš da padne na nas, hoćete da padne na nas krv tog čoveka. Oni su već prozvali njegovu krv na sebe. Šta kažu? Petar i ostali apostoli odgovoriše, treba da se pokorovate Bogu pre nego ljudima. To je isto velika lekcija za sve nas. Zašto se pokoravamo ljudima? Zato što mi smo u strahu šta će čovjek da meni radi. Ja volim brzo da vozim, a zašto u prilike pridržavam ograničenje brzine? Preterujem kad mislim da mogu, ali zašto kad vidim da neke policije stoji? Kočim, zašto? Zato što ne želim da budem kažnjen. Ne želim taj razgovor sa policijom. Strah od čoveka. Zašto pokoravamo ljudima oko sebe zbog straha? Isus je rekao u Lukina evanđelje 12:4. Kažem vam, prijatelji moji, ne treba da se bojite onih koji ubijaju telo i posle toga nemaju šta više da učine. Ali pokažet ću vam koga treba da se bojite. Bojite se onoga koji pošto ubije, ima moć i da baci u pakao. Da, kažem vam, njega se bojite. Isus kaže, bojite se Boga. Jeste, da, čovjek može da nas ubije. Može. Može da nas muči. Ali posle toga nema šta koje može da radi. Ali Gospod je sudija svih duše. Jednog dana ćemo stati pred njim na sudu. I on će nas osuditi. I možemo da budemo bačeni u paklu ako nismo se pokoravali Bogu. I apostoli su stvarno imali živo iskustvo sa živom Bogom. I imali su živo zajedništvo sa živom, nevidljivom Bogom. I sad više šta čovjek kaže nije toliko važno. Postali su neustrašljivi. Time što imaju jak odnos i realan živom odnosu sa Isusom Hristom. Pitanje za mene jeste koliko je živa moj odnos sa Hristom. Ako sam ja još u strahu pred ljudima, onda moja vera je slaba. I Bog me ne osuđuje zbog toga. I ja vas ne osuđujem, jer mogu da osuđujem sebe samo. Ali moramo da budemo realni. Moramo da se suočimo sve sa realnošću u svome životu. Ako se plašim ljudima, moja vera je slaba. I moja molitva treba da bude, Bože, ojače moju veru. Pomozi mi Pomozi mi Bože. I Gospod je veran i pravedan i osnazit će nas. Oprostit će nam greha i osnazit će nas. Kao što je apostola isto osnažio. Idemo dalje. Bog naših praotaca vaskrsao je Isusa, koga ste vi ubili obesivši ga o drvo. Opet vidimo Petrova način, ili ko je govorio, da, Petar je ostali, govori, ne znam da je Petar, ali jedan od njih, govori direktno i upire prst svoj na grehnikovu. Ne plaši se da njim govori istinu. Mi možda bismo rekli, a, nije ljubazan, nisu ljubazni, treba da budu ljubazni, ne. Ljubav nije uvek blaga. Nekad ljubav je direktan. Ljubav je kad ti želiš najbolje za te ljudi, za tog čoveka. I treba onda da budeš direktan i da kaže, čoveče, propadaš. To i to si izgrešio. Ne zato što ja te osuđujem, ja nisam tvoje sudija, ali to ste vi radili. Petar je, apostoli su rekli, vi ste ga obesili za krst. Šta je Bog uradio? 31. stih. Njega je Bog svojom desnicom uzvisio kao kneza i spasitelja da Izraelu podari pokajanje i oproštenje greha. I mi smo tome svedoci kao i Sveti Duh, koga je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Rekli smo, kad proučavamo ova dela apostolska, treba da budemo upoznati sa Božjim delom u ovom momentu u vremenskom periodu koji postoji ovde. Šta Gospod radi? Vidjeli smo u prvom, drugom, trećem i četvrtom poglavlju i sad u petom poglavlju da je ovo vreme kad Gospod podaruje drugu šancu izraelskom narodu na pokajanje. Kaže, podari pokajanje i oproštenje Izraelu. To je jako važno. Niko ne može da se pokaje ako Bog njemu ne podari to. To je istina. Jovanovog evanđelja, 6. glava. Isus je rekao u 44. stihu, niko ne može da dođe k meni ako ga ne privuče Otac koji me je poslao. Ja ću ga vaskrsnuti posljednjeg dana. U porocima piše, Bog će poučiti sve ljude. Koga odsluša Oca i nauči, dolazi k meni. I onda dole u 65. stihu kaže, onda reče, zato sam vam i rekao da niko ne može dođe k meni ako mu nije dato od Oca. I ovdje vidimo, Bog je podario pokajanju i oproštenje greha Izraelu. Sad se nešto desilo. Kad Isus bio na zemlji 3 godine hodao, pokajanje nije bilo podareno Izraelu. Bili su zaslepljeni i tako i piše u više mjesta u evanđeljima da Gospod je ih zaslepio. Zašto? Da bi došlo do raspeće Hrista. Zato što je to bilo potrebno u Božjem planu. Kad bi Izrael ga prihvatio kao Mesiju, u tom momentu Gospod ne bi mogao da ostvaruje plan spasenja, ne bi mogao da ima žrtvu za greh čovečanstva. Tako da Gospod je utvrdio njihova srca. I to imaš tekstova u Isaije proroštvo koje govori o tome da su ovaj narod zatvorili svoje oči, zaslepljeni su i onda ja ću ih dati duh pogubljenja i zbunjenja i tako dalje. Isus je to citirao dok je bio na zemlji u Matej 13. Može sve to da čitate kasnije. Tako da vidimo da su bili ustvrdnjeni u svojoj neveri za vreme Isusovog života na zemlji. Da bi došlo do raspeće i da bi došlo do spasenje i bila žrtva za greh čovečanstva. Ali ovde menjala se situacija. U drugom poglavlju smo vidjeli, Petar je rekao, ovo je reč za vas i za vašu decu. Pokajite se i pokrstite se i primit ćete dar Svetog Duha. I doći će vreme pokrepe, osveženje, Božje oproštenje će doći na vas. Tako da prošlo je ono vreme utvrđenje i sad Gospod podaruje pokajanje Izraelu kao naciji. I pazimo ovde, to ne znači da svako hoće da se pokaje. To još ostaje na nas. U dela 17, Pavle, kad je bio u Atini, govorio je njima tamo, kaže, evo, Bog zapovedi svim ljudima u svakome mestu da se pokaju. Podarano njima je pokajanje. Dela 11.18, koje ćemo kasnije drugom prilikom da vidimo, kad je Petar se vratio iz Cesareje i govorio je se Jevrejima i oni su tražili objašnjenje zašto si išao kod tog neznabožaca da jedeš, tako dalje. Kad je on ispričao sve što se desilo, oni su se začudili i rekli, čoveče, onda Bog je dao i podario je pokajanje koji vodi u život i neznabožcima, Grcima, Rimljanima, Srbima, Amerikancima. Tako da kad Bog podaruje pokajanje, šta je moj posao ovde sad? Da slušam. Čitali smo to u Jovan 6.45. Odmah kad kaže, posle kad ovde kaže, niko ne može doći ocu ako ga ne privuče otac. Ali u 45 kaže u prorocima, piše, Bog će poučiti sve ljude kogod sluša oca i nauči, dolazi k meni. Zato moje pitanje za vas i za mene jeste da li slušaš oca? Da li slušaš poruku koju čuješ? Ako sediš u ovoj crkvi i slušaš Božju reč iz nedelje u nedelju, znajte sigurno da Bog je tebe i vama podario pokajanje i oproštenje greha. Ako ste naišli na Latijevo knjiga, stol sa knjigama, i uzeo Bibliju od njega, Bog je podario pokajanje i oproštenje tebi. Bog te poziva, Bog te privuče k sebi, ali šta ćeš da reaguješ, kako će biti tvoj odgovor na to? To ostaje na tebe. Nemojmo da budemo oni koji čujemo i slušamo i čujemo i slušamo i kaže da budemo kao Izraelci gde je Gospod govorio u proroštvu Isaija, po cel dan pružim svoju ruku neposlušnom i tvrdoglavnom narodu. Znajte da Gospod ispruži svoju ruku tebi, ako ga još nisi upoznao i još nemaš oproštenje greha i još nemaš sigurno spasenje. Bog te poziva i danas. Da li ćeš da se pokoravaš? 32. stih smo čitali, kaže, mi smo tome svedoci, kao i Sveti Duh, koga je Bog dao, kome? Onima koji mu se pokoravaju. Ako želiš da imaš svetlo u svom životu, ako želiš da imaš mir u svom životu, ako želiš da dođe na neke promene u svom životu, pokoravaj se Bogu i Božoj reči. I Gospod će tebi dati Svetog Duha. I u tvom životu će se sve menjati, isto kao što se menjalo u Petrovom životu i Jakovu i tako drugi. I u svaki jedan od nas koji imamo Svetog Duha u svom životu. Nemamo puno vremena, zato ću brzo da govorim o zadnjih stikovima ovde. Ustao je čovek po imenu Farisej Gamaliel, učitelj zakon, i oni su se silno naljutili na njih i bili spremni, ja verim, u ovom momentu da ih uhvate, ih izvedu na polju i da počnu da ih kamenuju. Bili su spremni na to. I desilo se u 7. poglavlju kad su to radili Stefanu. I bili su spremni, ali Gamaliel ustao i rekao, stani, čekaj. Kaže, dobro razmislite vi. Sećate se na ova Tevda, koji se pojavio pre nekog vremena i govorio za sebe da je neko i nešto. I prišlo mu je oko 400 ljudi. On je smaknut i sve njegove pristalice su se razbežale i od toga ne bi ništa. Onda se pojavio Juda Galilejac i sa sobom povukao narod i on je ubijen i sve njegove pristalice su se raspršile. Zato vam kažem, kaže Gamil, on je, pazi, sveštenik, on je jedan od najvećih učitelja jevrejske vere u to vreme. Okanite se ovih ljudi i pustite ih, jer ako je njihov naum ili delo od ljudi, bit će osujećen. Ali ako je od Boga, nećete moći da ih sprečite, nego ćete se naći u ratu protiv Boga. Sad smo puno pričali o ovom životu koji su apostoli imali u Gospodu. I evo dva primjera ljudi koji su imali neku drugi život, svoj život, u svojoj snazi, sa svojim mišljenjem, sa nekim političkom uverenjem da smo mi u pravo i da ćemo se skupiti i kao narod ćemo da se borimo za svoje pravo, za svoju zemlju i odbacit ćemo Rima i bacit ćemo njihovu jaram na naše rame i tako dalje. Šta se desilo? Smaknut, umrli, a sve pristalice su se razbežale. I sve što su radili i hteli bilo osujećen. Ja želim da mi učimo nešto ovde. Ako ti pokreneš nešto u svojoj snazi, znajte da će biti osujećen. Jednog dana, možda pre ili kasnije. Neki imaju neki uspeh neko vreme. Carovi su se uzdigli, pravili velike carstvo i potlačili mnogih narodi ispod njihovu nogu. I trajali su se nekoliko vekova, ali na kraju uvek dođe na raspast i bude osujećen. Zato što nema Božja autoritet na to. Nema Božja pečat, nema Sina Božjega u tome. Ima jednog cara, Isus Hristos. Ima jedna sila, sila Svetoga Duha. Ima jedna spasenja i oproštenje u jednom imenu, u ime Isusa Hriste. Nema drugo šta na ovoj zemlji koje je vredno, braće i sestre. I zaista treba da razumemo i da se podsećamo na to svakodnevno. Jovan Krstitelj, kad je bio na zemlji, bio je poznat propovednik neko vreme u pustinji i krštavao je masovno ljudi koji su došli k njemu. A kad se Isus pojavio, on je uprpo svoj prst i rekao, evo, jagnje Božje. I ljudi su skrenuli ka Isusu. I Jovan je ostao sam. I njegove učenici su rekli, ej, Jovane, zar nije ti krivo? Toliko godina ti pričaš i propovedaš i ljudi dođu k tebi i sad idu za njega. Šta je Jovan rekao? Kaže, čovjek ne može da ima ništa ako njemu nije dato sa neba. Ja mislim da to je jako dobro reći svaki jedan od nas. Ima primjenu u mnogim kontekstima u našem životu. Ne možeš da imaš ništa, bukvalno ništa, ako nije tebi dato sa neba. Ako ti kradiš nešto, ako ti uzmeš nešto na svoju volju, to ne možeš. Može misliš da ga imaš, može i u tvoj džep, a to ne možeš. Ako uzmeš suprugu na svoju volju, neće to biti na blagoslov. Ako uzmeš bilo šta drugo, posao, novac, bilo šta drugo, mesto u crkvi. Ako ja uzmem ovu propovednicu i kažem, ja ću stati da propovedam i da ja, ako to radim za sebe, stvarno neće biti na blagoslov i neću na kraju imati ništa. Sve što sam ja radio, sve što sam ja govorio, i meni nije bilo dato sa neba, će to sve biti slama i drveće i izgoreće jednog dana na sudu. Nemam ništa. Tako da, Gamaliel je prepoznao nešto ovde i bio je malo u strahu. On je nešto vidio i mislio, ha, ja neću sada da rizikujem. Nisam siguran odakle ovi ljudi potiču. Neću da ih odmah osudim, da ne bi se našao u ratu protiv Boga. I oni su ga poslušali u ovom slučaju. I onda su ih preteli i naredili da više ne govore u Isusovo ime i oslobodili ih i tako dalje. I sad na kraju vidimo šta su uradili. Šta su uradili? Pa ja bih možda... To je bilo blizi smo došli do smrti, do zatvor, do velike mučenje. Hajmo malo da se smirimo, jel? Da više ne govorimo toliko javno ili tako nešto. Da budemo mudri i tako dalje. Šta su apostoli radili? Oni odoše iz Sinedriona, radujući se što su bili dostojni da šta? Budu u komforu, dostojni da imaju veliki auto i veliku kuću, dostojni da budu u miru, ne. Kaže, dostojni da pretrpe poniženje za Isusovo ime. Ja znam za sebe da Bog me treba da menja moj mentalitet, moje mišljenje o životu. Svima, svi treba da se razmislimo o tome u svom slučaju. Da li ja stvarno smatram pretrpljenje, poniženje za Isusovo ime kao prednost? 42. stih. I nisu prestajali da svakog dana u hramu ili po kućama uče narod i propovedaju evanđelje o Kristu Isusu. Slava Gospodu za to. Imamo veliki primjer ovde, braće i sestre. Šta ćemo da radimo? Hajmo da budemo u molitvi. Da se zaista u iskrenom, u tišini našeg srca da kažemo, Bože, menjaj moj mentalitet, moje misli, menjaj moje srce, Gospod, ispuni me tvojom hrabrošću, tvojom smelošću. Daj mi duboko uverenje u vaskrsenje Hristova i moj udel što ja imam sa njim u vaskrsenju. Nek to bude naša molitva, da možemo hrabro i pun ljubavi da živimo poput ovoj primjeri što smo vidjeli danas i da Božja crkva na zemlji bude pobedonosna. Amin.